بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwati wa akhwati fillah, wafakani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang terlampau banyak untuk kita menghitungnya, baik itu nikmat yang lahir maupun yang batin, nikmat dunia maupun nikmat agama, yang semuanya semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, bahkan bukan karena amal ketaatan kita. Allah limpahkan kepada kami nikmat sekian banyaknya, murni pemberian darinya, murni karunia darinya. Bahkan sebelum kita mengenal apa itu nikmat, sebelum kita mengenal apa itu syukur, sebelum kita mengenal apa itu iman, Allah sudah melimpahkan nikmat kepada kita yang tidak terhitung. Bahkan sebelum kita hidup, Allah sudah berikan nikmat kepada kita. Masih dalam perut ibu, kita semuanya mendapatkan nikmat. Siapa yang bisa menghitung? Sebelum Allah berikan kepada kita nyawa, Allah berikan nikmat. Kemudian pada umur 120 hari Allah berikan kepada kita nyawa, terus nikmat, tidak ada hentinya. Sampai Allah lahirkan kita ke muka bumi ini sebagai seorang makhluk yang lemah, yang butuh kepada segala sesuatu untuk hidup, untuk bisa mencapai yang namanya hidup saja, membutuhkan berbagai nikmat karunia Allah Ta'ala, utamanya dari kasih sayang orang tua kita. Setelah melahirkan, mereka mengasuh kita, menyusui kita. Semua itu nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam keadaan kita belum tahu apa itu nikmat. Jangankan syukur, nikmat aja kita belum tahu apa itu nikmat. Belum tahu syukur, belum tahu iman, belum tahu Islam. Tetapi nikmat terus mengalir kepada kita semuanya. Merupakan karunia dari Allah semata. Sehingga kita belum kenal ibadah, belum kenal sholat. Tetapi nikmat terus Allah berikan kepada kita. Sehingga sungguh keliru ketika orang memahami bahwa nikmat itu adalah karena amal ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Sungguh keliru. Bahkan sebagai buktinya, selain itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah pun diberi nikmat. Orang-orang yang mereka berhaja kepada Allah dengan berbagai dosa dan maksiat pun diberi nikmat. Dan bahkan mungkin secara dunia mereka lebih banyak, lebih besar nikmatnya. Tetapi nikmat yang utama, yang menjadi pembeda antara orang yang bahagia dengan orang yang celaka, adalah nikmat din, nikmat agama, nikmat iman, nikmat Islam, taufik kepada ilmu nafik dan amal soleh dan sebagainya, yang menyampaikan kepada cinta dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebaik-baik nikmat. Maka Ketika Allah berikan kepada kita nikmat sebagai karunia, kita tidak diperintah oleh Allah untuk membalasnya, tidak diperintah untuk mengimbanginya dengan nikmat yang semisal, tidak diperintah untuk mengembalikan nikmat itu kepada Allah sebagai sauran utang, tidak. Hanya diperintahkan kepada kita untuk mensyukurinya. Diperintah untuk mensyukurinya saja. Selain itu pun Allah masih menjanjikan barang siapa yang mensyukurinya masih akan ditambah nikmat lagi. Dan dia adalah zat yang tidak pernah menyelisih janjinya. Allah katakan it'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Ingat ketika Rabbmu mengumumkan, jika kalian syukur kepada nikmatku maka akan aku tambah buat kalian. Tapi jika kalian kufur nikmatku, maka sungguh azabku amat keras. Segala nikmat itu merupakan karunia Allah, pemberian yang tidak ada batas hitungannya, tidak sanggup kita menghitungnya. Kita hanya diperintah untuk mensyukurinya, disyukuri dengan hati kita mengakui itu nikmat dari Allah Ta'ala semata, mengakui itu karunia bukan karena kekuatan, kepintaran, bahkan ketaatan kita, bukan. Kita akui. Dan juga dengan lisan kita terus banyak menyanjungnya, memujinya, menyebut kebaikan-kebaikannya, menyebut nikmat-nikmatnya sebagai syukur, dan dengan amal ketaatan kita. Dengan itu Allah pun masih menjanjikan agar Allah menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Semoga kita termasuk dari orang-orang atau hamba-hamba yang terus dijaga dengan nikmat-nikmat tersebut, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ittiba sunnah Rasul dengan ilmu dan amal, nikmat istiqomah di atas semua kebaikan itu, ditambah disempurnakan sampai dia benar-benar menutup umur kita semua dengan husnul khatimah. Masal ikhwah, wafakani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Maka di antara semua nikmat yang terbesar tadi, yang paling besar adalah ketika Allah menyelamatkan kita dari murkanya, dari adabnya. Itu nikmat yang paling besar. Ketika seorang itu diberi keselamatan olehnya dari murkanya, dari azabnya, karena murka Allah, marahnya Allah, tidak ada tempat berlindung darinya kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat lari darinya kecuali harus larinya kepada Allah dengan menghibah agar dia tidak marah, agar tidak murka kepada kita. Menghibah kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya, menjalankannya. Maka ketika Allah selamatkan hambanya itu dari murkanya, dari marahnya, dia aman. Ketika Allah selamatkan hamba itu dari azabnya, sungguh ini suatu perkara yang besar. Maka di antara bentuk iman kita kepada Allah dan hari akhir, termasuk adanya iman kepada surga dan neraka. Kita mengimani surga merupakan tempat kenikmatan, tempat karomah yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang beriman kepadanya, beramal soleh, Allah sediakan baginya surga. Sementara neraka tempat azab yang Allah memang sediakan ada bagi mereka-mereka yang durhaka kepadanya, yang kufur kepadanya, membangkang kepadanya, Allah sediakan azab. Maka bagi orang atau hamba yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada surga dan neraka, tentulah menjadi kehausan baginya untuk mencari keselamatan dari azab Allah, mencari kebahagiaan untuk sampai ke surga Allah SWT. Tentu kalau dia beriman. Karena ketika orang itu takut kepada sesuatu, dia akan mencari cara, melakukan cara, menempuh cara bagaimana terselamat dari apa yang ditakutinya. Ini otomatis. Jangankan manusia yang punya akal sehat, binatang saja, kalau dia takut kepada sesuatu, dia mencari jalan agar selamat dari apa yang ditakutinya. Itu binatang. Karena naluri akan mencari jalan keselamatan. Demikian pula ketika soal itu meyakini perkara yang menjadi sebab kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, maka dia akan menempuh cara bagaimana untuk bisa mendapatkannya. Akalnya demikian. Binatang pun demikian, apalagi manusia. Binatang, kambing-kambing, sapi-sapi kalau dilepas, dia sudah tahu mana tempat-tempat rumput yang subur, dia akan terus ke sana. Lari, sudah tahu arahnya. Cari kesenangan, cari kebahagiaan, menjauh dari hal-hal yang membahayakannya. Apalagi seorang manusia yang berakal, Allah karuniakan kepadanya akal, maka mesti keharusan baginya untuk mencari keselamatan dari apa yang paling ditakutinya, murka Allah dan azab-Nya. Dia akan mencari, menempuh jalan untuk sampai kepada apa yang paling dicintainya, paling disenanginya, sehingga dia meraih kebahagiaan, yaitu meraih surga Allah Ta'ala. Dari itulah Allah SWT membimbing hamba-hambanya dalam firman surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jaga, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jaga. Api neraka itu bahaya. Tak ada seorang hamba pun sanggup untuk menahan panasnya api neraka. Tak ada. Maka perintahkan kepada orang yang beriman agar memelihara, menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Lalu beritakan bahwa di antara sifat neraka adalah, atau apinya adalah, waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Bahan bakarnya manusia dan batu. Di sini kita diberikan oleh Allah Ta'ala agar kita jaga diri dari api neraka. Berarti ayat ini jelas mengandung kepastian tentang adanya neraka. Dan sudah menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa neraka itu termasuk benar adanya. Termasuk dalam kesaksian yang 5, syahadat yang 5, yang barang siapa bersaksi dengan 5 kesaksian ini, Allah akan masukkan dia dalam surga sesuai dengan keadaan amalannya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat mulia Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Rasulullah bersabda, man syahida ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Ini syahadat pertama. wa anna Muhammadan abduhu rasuluh. Yang kedua, bahwa Muhammad hambanya dan rasulnya. Hamba, makhluk, manusia biasa yang tidak berhak untuk disembah-sembah. Manusia. Abduhu wa rasuluh, dan Muhammad itu rasulnya Allah. Rasul itu hamba yang diangkat oleh Allah untuk diutus, diberi tugas, diberi amanah risalah. Ini saksi yang kedua. Yang ketiga, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwa Isa hambanya dan rasulnya. Kita perlu bersaksi bahwa Isa bin Maryam itu adalah hamba, bukan anak Allah, bukan anak Tuhan. Manusia adalah hamba. Wa rasul, dan juga rasulnya sama dengan Muhammad, sama dengan rasul yang lain. Lalu Allah, lalu Rasulullah katakan, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan Isa itu kalimatnya Allah yang dia kirimkan kepada Maryam. Wa ruhun minhu, dan ruh dari ciptaan Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa jannata haqqun, dia bersaksi bahwa surga itu benar adanya. Yang kelima, wa naru haqqun, dia bersaksi bahwa neraka itu benar adanya. Lima kesaksian ini, kata Rasulullah, adkhalallahul jannata, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Alama kana minal amal, sesuai dengan kondisi amalannya. Orang amalannya masing-masing. Ada yang amalannya menjadikan dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung lolos. Ada yang amalannya menjadikan dia masuk surga dengan hisab yang mudah. Dosa-dosanya dilihat, ternyata langsung dilewatkan, enggak dimasalahkan dosanya, lolos. Ada yang masuk surga yang awalnya diputusi harus ke neraka dulu, tapi dengan syafaat para nabi lolos masuk surga tanpa masuk neraka dulu. Ada yang masuk surga harus mendekam dulu dalam neraka sebelumnya, kemudian nanti dikeluarkan baru masuk dalam surga. Artinya bahwa dari hadis ini mengimani bahwa neraka itu hak adanya, termasuk kesaksian yang besar yang menjadi sebab seorang dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kesaksian termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa neraka sudah diciptakan. Sudah diciptakan, sudah ada. Sebagian orang termasuk di antara mereka Mu'tazilah zaman dulu maupun Mu'tazilah neo zaman ini mengatakan, oh, surga neraka belum ada. Surga kok ciptakan zaman sekarang nganggur, gak ada manfaatnya, gak ada yang menikmatinya. Neraka kok ciptakan sekarang ya nganggur, gak berfungsi, gak ada yang diadab di dalamnya. Hanya pakai logika dangkal. Mereka tidak melihat kepada nas-nas bahwa ada sebagian hamba-hamba Allah yang sudah menikmati surga. Rohnya para syuhada berupa burung-burung khudor yang mereka bergelantungan di arsy Allah Ta'ala dan keluar masuk surga, mencicipi buah-buah surga. Kuburnya orang mukmin, di dalamnya ada pintu yang ketika dibuka, pintu itu tembus ke dalam surga, sehingga masuk ke dalam kuburnya itu bau wanginya surga, sejuknya hawa surga masuk ke dalam kuburnya. Sudah dia menikmati. Di antara hamba Allah mencicipi sebagian kecil daripada nikmat surga. Demikian pula neraka. Demikian neraka. Neraka sudah ada yang merasakan sebagiannya. Di antaranya adalah azab kubur bagi Fir'aun dan bala tentaranya. Kata Allah, An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'asyan. Neraka ditampakkan kepada mereka pagi dan petang hari. Ayyamatukum taqumusah adkhilu ala fir'aun asadun adab. Di hari terjadinya kiamat, setelah kiamat dikatakan kepada para malaikat, masukkan mereka ke dalam adab yang lebih keras. Nah, ini sudah ada orang yang mencicipi azabnya neraka, sudah ada. Sehingga mereka-mereka yang mengingkari keberadaan surga dan neraka di zaman ini yang hanya dengan logika yang dangkal, semuanya terbantah dengan akidah yang bersumber di Alkitab Sunnah. Maka di ayat ini pun kita diperingati oleh Allah Ta'ala, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, neraka kita pun mengimani itu sudah ada, sudah Allah ciptakan. Lalu Allah sebutkan sifatnya, wafuduhan nasu wal hijaroh, sifatnya bahwa bahan bakarnya dari manusia dan batu. Dikatakan oleh Syekh Sa'di, mausufatan bihadil awsaf al-fadhi'ah, neraka itu disifati dengan sifat-sifat yang mengerikan ini. Bahan bakarnya manusia dan batu. Ini mengerikan. Jadi manusia-manusia bakalnya cemplungkan ke sana sebagai bahan bakar neraka. Bersamaan dengan batu. Batu ketika sudah membara, memerah, batu itu kalau sudah warnanya memerah karena api, bayangkan kayak apa panasnya. Luar biasa. Itu bahan bakarnya neraka seperti itu. Wawikal yatal anfus bi'ilzamiha amarallah. Dan Allah perintahkan demikian untuk menjaga jiwa-jiwa manusia dengan mengharuskan mereka melaksanakan perintah Allah agar selamat dari api neraka diri dan keluarga. Maka melaksanakan perintah Allah wal qiyami bi amrihi wa imtisalihi. Wal qiyami bi amrihi imtisalan. Mengerjakan perintahnya dengan ketaatan, wa nahyi istinaban, dan menjauhi larangannya dengan taat menjauhinya. Wa taubati am yushitullaha wa yujibu adzaba. Dan menguruskan orang taubat dari apa-apa yang telah dia perbuat, yaitu menimbulkan murka Allah dan mengharuskan azab. Sehingga perintah agar menjaga diri dari api neraka itu dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, taubat dari apa yang sudah terlanjur diperbuat, yang itu Allah murkai, diancam dengan azab. Maka ayat ini memberitakan gambaran neraka yang sifatnya begitu mengerikan. Dan dalam banyak ayat yang lain Allah menggambarkan neraka dengan gambaran-gambaran yang semuanya mengerikan. Demikian pula dari hadis Nabi, gambaran neraka begitu mengerikan. Besarnya neraka, Rasul menggambarkan bahwa neraka itu di tali atau diikat dengan tali sebanyak 70.000 tali, di mana setiap talinya itu dipegang atau dikendalikan oleh 70.000 malaikat setiap talinya. Itu gambaran besarnya neraka. Kalau tidak ditali, dia meronta-ronta, dia menagih janji terus kepada Allah. Karena Allah telah berjanji, la amla anna jahannama nal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh akan kami penuhi neraka jahanam dengan manusia dan jin semuanya. Maka neraka minta janji, menagih janji kepada Allah Ta'ala. Semua yang sudah gerak masuk neraka dimasukkan, dia masih minta terus. Allah katakan kepada neraka, halim talati, apa kamu sudah penuh? Fadzakulu halim mazid, dia misah, dia masih mengatakan, apa masih bisa minta tambahan? Terus demikian. Itu neraka. Besarnya neraka itu, jangankan manusia, kalau matahari yang diyakini sebagai, kalau planet dikatakan planet paling besar misalnya, itu masuk dalam neraka. Itu kamplung. Gunung-gunung yang besar masal dalam neraka, ajur mumur, hancur lebur. Itu gambaran neraka sifatnya. Maka bagaimana seorang yang beriman kepada neraka kemudian tidak takut kepadanya, tidak menjaga diri darinya. Harus menjaga diri. Demikian pula Rasul beritakan tentang dalamnya neraka. Ketika pada suatu hari terjadi atau terdengar suara dentuman yang dahsyat menggelegar di masa itu, para sahabat bertanya, atau Rasul bertanya, tahukah kalian apa itu suara itu? Mereka menjawab, Allahu wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulullah lebih tahu. Itu adalah sebuah batu yang dijatuhkan dari bibir neraka sejak 70 ribu tahun yang lalu, sekarang sampai ke dasarnya. Itu dalamnya neraka. Batu yang dijatuhkan dari bibir neraka sampai ke dasarnya itu sejak 70 ribu tahun itu lamanya sampai ke dalam, sampai ke batu, apa, ke dasar neraka. Maka sifat-sifat neraka yang Allah sebutkan, Rasul sebutkan, semuanya mengerikan, membuat orang harus takut kepadanya kalau dia beriman. Maka kalau ada orang mengaku beriman kok merasa tidak takut kepada neraka, ada tulisan, masalah neraka urus bukan urusanmu, nerakaku bukan urusanmu, artinya tidak usah takut neraka, aku mau berbuat apa. Demikian pula orang mengaku beriman, dia mengatakan, ya Allah, saya jangan masukkan aku dalam neraka karena takut kepada nerakamu. Yani tidak pengen masuk dalam neraka tapi bukan karena takut. Yang ngapain kalau tidak takut kok tidak pengen masuk? Boleh yang icip-icip itu loh, nggak pengen kalau nggak takut itu. Ada orang-orang suka berdoa, ya Allah, masukkan jangan aku masukkan dalam surgamu kalau karena aku pengen surgamu, dan masukkan aku ke dalam nerakamu kalau aku takut karena nerakamu, takut pada nerakamu, malah pengen dimasukkan kalau takut. Artinya maunya yang mereka maukan itu takutnya itu kepada Allah, takut kepada neraka tidak dianggap seperti takut kepada Allah karena kejahilan. Tapi alhasil bahwa sudah menjadi keharusan orang yang beriman kepada neraka itu mesti takut, harus, tidak mungkin tidak. Maka Allah yang dia panggil dalam ayat ini orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluar kamu dari api neraka. Kalau tidak beriman ngapain harus takut kepada neraka? Tidak mungkin. Karena konsekuensi keimanan adalah takut kepada neraka otomatis. Karena takut atau takwa itu dalam nas Al-Qur'an ditujukan kepada Allah, ditujukan kepada neraka, ditujukan kepada hari terjadinya azab. Maka takut kepada neraka termasuk yang takut kepada Allah. Karena neraka itu adalah tempat azabnya Allah, yang Allah mengancam siapa yang durhaka kepada Allah, ancamannya masukkan dalam neraka. Sehingga termasuk di antara hal yang harus ada pada tiap orang yang beriman adalah takut dan menjaga diri dari api neraka tadi. Ini konsepnya keimanan. Dan masih banyak nas yang menggambarkan betapa ngerinya apa yang dinamakan dengan neraka. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, di dalam neraka ada malaikat-malaikat yang keras, kasar dan keras. Kasar. Sudah. Kasar, keras lagi. Orang kasar saja kadang orang sudah menjauh menghindar, namanya orang kasar. Perilakunya kasar. Baru kasar suaranya, kasar omongannya, orang sudah menjauh. Tidak ingin disakiti oleh suaranya, suaranya kasar. Apalagi kasar perilakunya, perilakunya kasar. Dikit-dikit pakai tangan dan sebagainya, kasar. Keras lagi, keras. Ini ya namanya orang keras, tidak memiliki belas kasihan, orang keras itu. Maka Yang kedua, Allah menggambarkan para malaikat yang mengurusi neraka. Ini demikian sifatnya, keras kasar. Gertakannya saja sudah membuat hati seorang itu akan hancur karena digertak oleh seorang malaikat dalam kubur. Digambarkan malaikat kubur Munkar dan Nakir itu adalah malaikat yang amat keras gertakannya, menakutkan. Itu Munkar dan Nakir, belum yang di neraka. Maka sungguh apa yang Allah gambarkan dalam ayat ini memang benar-benar mengharuskan orang itu takut kepada neraka. Ini satu ayat dari surat At-Tahrim yang sungguh Allah memang menginginkan agar hamba-hambanya takut dari api neraka. Nah, di antaranya agar seorang itu selamat terpelihara dari api neraka tadi, dia menjalankan perintah-perintahnya, menjalankannya. Kemudian kalau anak atau keluarga, kata Syekh Sa'di, wa wiqayatul ahli wal aulad bi ta'dibihim wa ta'lihim, menjaga keluarga dan anak-anak itu dengan mengajar mereka adab, mengajar mereka agama, akidah, keimanan, wa ijbarihim ala amrillah, dan memaksa mereka. Karena dipaksa, artinya enggak dibiarkan, enggak dicari kayak gitu saja, dipaksa itu kalau pertama diperintah dulu, suruh sholat, enggak mau sholat, dua sebulan lama enggak mau sholat, sampai umur setahun pukul, ini pemaksaan, walaupun bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendidik, dipukul. Seorang istri kok enggak mau mengerjakan perintah Allah, dipaksa. Kenapa? Karena kita kepala rumah tangga, kita presidennya. Dalam rumah kita, kita presidennya. Punya kekuatan, punya kewenangan. Memaksa. Kalau kita tidak memaksa, hanya membiarkan saja semaunya, nah kita yang kena risiko. Dimintai tanggung jawab oleh Allah SWT. Maka Syekh Sa'di menjelaskan bahwa bagaimana agar keluarga itu selamat dari neraka, diajari adab. Adab kepada penciptanya bagaimana? Adab kepada Allah, kepada Rabb-nya. Dia diciptakan, dihidupi, diberi rezeki. Kalau sakit disembuhkan. Dan sebagainya. Semua kebaikan hanya darinya. Adabnya bagaimana? Seorang hamba diberi berbagai kebaikan, nikmat dari Rabb-nya, adabnya kepada Rabb-nya harusnya bagaimana? Dia jadi adab. Dia jadi akidah, keyakinan, harus diyakini, harus diimani. Dipaksa untuk mengerjakan perintah Allah. Wala fala yuslimul abdu, fala yuslimul abdu illa idha qama bima amrallahu bihi fi nafsihi, maka seorang hamba tidak akan selamat. Tidak akan selamat kecuali dengan dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan pada dirinya. Dia kerjakan pada dirinya. Diperintah salat, dia kerjakan salat. Diperintah puasa, kerjakan puasa. Wa fi ma yadkhulu tahta walayatihi minaz zaujat wal aulad wa ghairihim. Dan juga agar yang di bawah kekuasaannya, di bawah asuhannya, itu juga mengerjakannya, yaitu para istri, anak-anak, wawarihi miman huwa tahta walayatihi wa tasarufihi, maupun yang lain selain anak istri yang masih di bawah kekuasaannya dan di bawah pengaturan dia. Maksudnya dia seorang pemimpin, selain di dalam keluarganya dia pemimpin, di luar memimpin rakyat dalam satu desa, satu kelurahan, dia pemimpin, mengatur, memerintah. Nah, semuanya diperintah agar mereka itu mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kata Syekh Sa'di, wa wasafallahu an-nara bihadzal awsaf liyazra ibadahu, anil ta'awuni bi amrihi. Allah sifati neraka dengan sifat-sifat yang mengerikan tadi agar hamba-hambanya itu tidak mengabaikan perintahnya. Jangan berani-berani menyebelikan perintah Allah. Neraka itu kayak gitu gambarnya. Bahan bakarnya manusia dan batu. Di dalamnya para malaikat yang keras dan kasar. Jangan berani-berani. Ini semuanya merupakan gambaran ringkas dari tuntutan Allah kepada hamba-hambanya agar mereka menjaga diri dari dan keluarganya dari api neraka. Lalu bagaimana seorang hamba itu berusaha untuk selamat, terjaga dirinya, terpelihara dirinya dari api neraka bersama keluarganya? Yakni para ulama telah mengajarkan kepada umat ini tentang bagaimana agar diri dan keluarga selamat dari api neraka. Bahkan keselamatan untuk keluarganya itu ditempuh sejak mereka belum memiliki anak. Sudah ditempuh keselamatan untuk anaknya. Bahkan sudah ditempuh sebelum mereka itu menikah, belum punya istri. Sudah ditempuh keselamatan untuk keluarganya itu sudah ditempuh. Maka sebagian salaf ada yang mengatakan kepada anak-anaknya, berkata Abu Aswad Ad-Du'li li bani kepada anak-anaknya. Seorang salaf bernama Abu Aswad Ad-Du'li berkata kepada anaknya, qad ahsantu ilaikum sigoran wa kibaran wa qabla antuladu, kata beliau. Sungguh, aku telah berbuat baik kepada kalian sejak kecil sampai besar, bahkan sebelum kalian dilahirkan. Kata bapaknya kayak gitu. Kalau anaknya bertanya, wakafa ahsanta ilena qabla antulada. Bagaimana? Bapak kok bisa berbuat kepada saya sebelum saya lahir? Dari mana berbuat baiknya? Qala, kata bapaknya, ikhtartu lakum minal ummahat man la tasubbuna biha. Man la tusabbuna biha. Aku memilihkan buat kalian ibu yang karena itu kalian tidak dicela. Tidak dicela, tidak menjadi orang yang tercela. Karena aku pilihkan buat kalian ibu kalian itu. Artinya bahwa sebelum mereka punya keluarga, mereka sudah kapi atau BK, berencana keluarga ya, berencana keluarga. Yani merencanakan keluarga yang bahagia, memilih pasangan hidup. Dan sudah selayaknya seseorang itu memilih pasangan hidup itu adalah yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Kan tidak mungkin orang berkeluarga, berumah tangga, kecuali mesti ingin meraih kebahagiaan. Itu mesti. Gak ada orang nikah, saya nikah biar rekoso uripe. Kan gak ada. Gitu. Gak ada. Biar tambah tanggungan, kan gak ada. Bukan itu tujuannya. Bahagia pengennya. Dan ini bahagia. Maka kebahagiaan dalam rumah tangga itu sejak awal seseorang ketika ingin menapai rumah tangga adalah pertamanya dia memilih pasangan. Memilih pasangan. Dan Rasul sudah mengajarkan tungkahul arma'u tungkahul mar'atu lil arba manita, itu dinikahi karena empat hal. Umumnya lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Entah karena hartanya, entah karena garis keturunannya, entah karena kecantikannya, entah karena agamanya. Lalu kata Nabi, fatfar bidzati din dari badiyatan. pilihlah yang punya agama, yang agamanya baik, agar kamu bahagia dan tenang. Nah, ini bimbingan Allah dan Rasulnya itu agar memilih pasangan yang baik. Itu sudah rencana yang harus ada ketika seorang itu hendak membentuk apa yang namanya rumah tangga. Itu dalam rangka untuk selamat dari api neraka. Kemudian setelah itu, di antara yang diupayakan ketika seorang itu pengin keselamatan buat keluarganya adalah bahkan selagi dia bersenang-senang dengan istrinya, menggauli istrinya pun diawali dengan doa. Doa yang dibaca oleh seseorang ketika hendak menggauli istrinya adalah Allahumma janibna syaiton wa janibis syaitona ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari syaiton dan jauhkan syaiton dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami. Ya, ini kalau diberi anak, dari hubungan suami istri itu, dia sudah minta, ya Allah, jauhkan anak nanti dari syaiton. Ini termasuk upaya sebelum anak lahir. Demikianlah doa-doa yang dipanjatkan seorang bapak, seorang ibu untuk anak-anaknya sebelum lahir maupun setelah lahir, semuanya adalah upaya agar anaknya nanti jadi anak-anak yang baik. Maka dikatakan Syekh Abdul Bukhari, wa kama hasan nabiyyu al-walidaini ala du'a wal isti'anati billah fi an yarzuquhuma dzurriatan thayyibah. Selain Nabi menganjurkan kedua orang tua agar berdoa minta tolong kepada Allah dikaruniai anak-anak yang baik, wa anjanibah syaitan wa nazghati syayatin, dan agar anak-anak, agar mereka keduanya dijauhkan dari syaitan, dijauhkan dari godaan-godaan syaitan. Hadara kadzalika Rasulullah minal du'a 'alal aulad. Selain itu juga Rasul memperingatkan agar orang tua jangan mendoakan kejelekan bagi anak. Mendoakan yang baik-baik. Itu semuanya upaya agar keluarganya selamat dari neraka. Doa yang baik-baik, apa doa yang baik? Apakah doa agar nanti kalau besar jadi orang yang kaya, orang yang sukses, pegawai, pejabat, dan sebagainya? Tentunya bukan seperti itu yang tergambar dalam doa-doa orang yang soleh. Tidak tergambar doa kok. Hanya seputar duniawiyah. Tentunya doa-doa seorang yang soleh adalah agar anak-anak menjadi hamba-hamba yang soleh, agar mendapat taufik hidayah kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu yang didoakan paling utama. Sehingga selain mendoakan kebaikan, jangan sampai orang tua mendoakan kejelekan. Itu semua menjaga diri dari neraka. Ketika anak didoakan kejelekan, doakan kejelekan, kemudian doanya mustajab padahal kejelekan, sehingga si anak terjauhkan dari hidayah Allah Ta'ala, dijauhkan dari agama, maka bisa fatal akibatnya. Doa kejelekan. Ada orang tua mendoakan semoga kamu nanti tergoda oleh seorang pelacur. Ada yang semacam doanya. Nah, ini contoh doa kejelekan yang tidak patut seorang orang tua doakan kejelekan bagiannya. Kan justru diperintah untuk berusaha agar diri dan keluarga itu selamat dari api neraka. Kemudian di antara upaya yang bisa dilakukan oleh seorang hamba agar dia mendapatkan keselamatan dari api neraka bersama keluarganya adalah setelah anak itu lahir, maka dilakukan hal-hal yang dianjurkan oleh syariat agar anak itu dijauhi oleh syaitan, dijauhkan dari syaitan. dan menjadi anak yang bisa bermanfaat dan berguna bagi orang tuanya, baik bagi dirinya, berguna bagi orang tuanya. Ada setelah lahir ada upaya-upaya, di antaranya adalah misalnya dicukur rambutnya. Rasul mengatakan kepada salah seorang yang memiliki anak, pada ibunya Rasul perintahkan, amiti anhul adha, singkirkan kotoran darinya. Singkirkan kotoran darinya. Kotoran yang dimaksud di sini adalah rambut bayi yang masih menempel di kepalanya itu supaya dicukur. Itu contoh upaya untuk menjauhkan kotoran dari seorang anak. Demikian pula diafikoi, ketika anak umur 7 hari atau selebihnya, sebatas kemampuannya diafikoi. Karena itu nanti kemanfaatan si anak itu akan besar sekali. Yaitu kalau anak itu mati, sudah diafikoi, mati sebelum balik, maka akan diberikan syafaat bagi orang tuanya. Orang tuanya bisa menjadi selamat dari api neraka dengan akikah. Kenapa? Karena anak-anak yang mati sebelum balik nanti akan memintakan kepada Allah agar orang tua yang masih dalam neraka itu dikeluarkan darinya. Kalau tidak diakikahi, maka Rasul mengatakan, kullu gulamin marhunun an akikotih, setiap anak itu tergadai dengan akikohnya, tertahan. Imam Ahmad menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan tertahan di sini adalah dia tertahan dari mensyafaati orang tuanya kalau mati dalam usia yang belum balik itu, ketika tidak diakikoi. Ini kan suatu keberuntungan yang luput kalau orang tidak mengikat akikoi anaknya. Luput dapat pahala berupa syafaat anak untuk orang tuanya. Ini luput. Kemudian di antara perkara penting yang juga harus dikerjakan ketika anak itu masih kecil adalah mereka diajari adab-adab selagi masih kecil. Adab-adab yang bisa ditunaikan oleh seorang anak kecil, anak balita, diajari adab-adab. Adab makan, adab buang hajat, itu sudah bisa. Adab berpakaian, sudah bisa. Nah, diterapkan. Ini adab-adab ini termasuk perkara-perkara yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari api neraka. Ketika seorang hamba itu menjadi seorang yang beradab, maka sungguh pengaruhnya besar sekali. Pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab kepada seseorang ketika bertanya kepada beliau tentang apa yang mesti diajarkan kepada anak. Beliau mengatakan, ajarkan kepada anakmu adab. Ajarkan kepada anakmu adab, adab etika sopan santun. Ini perkara yang besar untuk seorang anak bisa selamat dari api neraka. Kemudian di antara yang juga penting untuk diperhatikan agar seorang anak itu menjadi anak yang baik tumbuh adalah mereka dididik dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kata Syekh Bukhari, yang ketujuh di antara yang bisa diusahakan seorang hamba adalah tarbiyatul abna'i wal banati ala makarim akhlak wa tahdhiru min masawil akhlak fa'da min al-ilmin nafi'. yaitu mendidik anak-anak laki-laki ataukah perempuan dengan akhlak yang mulia dan memperingatkan mereka dari akhlak yang jelek. Fahada minal ilmin nafi, itu semua termasuk kepada ilmu yang manfaat, ilmu yang bermanfaat untuk menumbuhkan keimanan, menumbuhkan akidah, menumbuhkan akhlak. Itu ilmu nafi. Nah, sehingga mengajar akhlak termasuk bagian ilmu nafi yang menjadikan anak itu anak yang berakhlak. Dan sebagaimana telah kita tahu bahwa akhlak itu termasuk perkara yang paling besar pengaruhnya bagi seorang untuk masuk ke dalam surga. As-saruma yudhulul jannah, yang paling banyak buat orang masuk dalam surga adalah husnul khuluq, kata Allah, akhlak yang baik. Sementara yang paling banyak masuk orang dalam neraka adalah akhlak yang jelek. As-sarsar, omongannya kotor. Ini banyak membuat orang masuk ke dalam neraka. Demikian pula akhlak yang baik itu merupakan perkara yang paling berat di timbangan amalan. Sehingga ketika seorang itu punya anak-anak akhlaknya baik, maka dia akan selamat di akhirat. Kenapa? Karena timbangan amal itu yang paling besar pengaruhnya, pengaruh bobotnya adalah akhlak yang baik. Demikian pula dia meraih tingkat keimanan yang tinggi, yang sempurna. Karena akhlak itu penentu kesempurnaan iman. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu yang paling baik akhlaknya. Maka mengharuskan kita mendidik anak-anak kita dengan adab yang baik, akhlak yang luhur, agar mereka kelak menjadi hamba-hamba yang benar-benar selamat dari api neraka. Fal ihsanu ilal aulad tarbiyatuhum at-tarbiyatal hasanata annafi'ata min khairil ilmin yata'allamuhu al-waladu dzakaron kana am unsa. Maka berbuat baiknya orang tua kepada anak itu dengan mendidik mereka dengan tarbiyah yang baik, yang bermanfaat, yang berupa ilmu terbaik yang bisa dipelajari anak. Mendidik mereka dengan tarbiyah hasanah yang manfaat, dengan ilmu terbaik yang bisa dipelajari anak, baik laki-laki atau perempuan. Salah satunya adalah akhlak tadi. Berkata Imam Hafidz Asy-Syaukani rahimahullah dalam Fathul Qadir, kitab tafsir Quran karya Imam Syaukani, yaitu Fathul Qadir, ketika beliau membawakan tafsir ayat surat At-Tahrim ayat 6 tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah, kata Imam Syaukani, waqad akhraja Abdul Razzaq al wal Firyabi wa Sa'id bin Mansur wa Abdun bin Humaid wa Ibnu Jarir wa Ibnu Mundhir wal Hakim wa sahahahu an Ali bin Abi Thalib fi qalihi. Dibilang para ulama Abdul Razzaq Al-Firyabi, Sa'id bin Mansur, Abdun bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Mundhir, Ibnu Hakim dinyatakan sahih dari Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat tadi, fu anfusakum wa ahlikum nar, qala, kata Ali, alimu anfusakum wa ahlikum al-khaira wa atifuhum. Artinya kata Ali, Ajarilah dirimu sendiri dan keluargamu. Ajari dirimu dan keluargamu kebaikan dan ajarkan kepada mereka adab. Adab ini besar pengaruhnya untuk keselamatan dari api neraka. Nah, kalau Ibnu Umar mengatakan, ya hadza asin adab nikah fa innaka mas'ulun anhu wa huwa mas'ulun an birrika. Hai kamu, kata Ibnu Umar kepada seorang. Hai kamu, baguskanlah kamu mengajari adab anakmu. Sesungguhnya kamu akan ditanya tentangnya. Dan sesungguhnya dia anakmu akan ditanya tentang baktinya kepadamu. Yani kalau seorang anak kok tidak berbakti kepada orang tuanya, ya karena dia belum sah, enggak diajari misalnya. Kembali kepada siapa anak yang dituntut? Kalau anak bisa menjawab, orang tua saya tidak pernah ngajari adab, tidak pernah ngajari berbakti. Dari mana saya tahu berbakti pada orang tua? Bagaimana saya tahu adab? Enggak diajari. Maka pimpinan Ibnu Umar ini menganjurkan kita agar serius dalam mengajari anak-anak kita adab. Kemudian kata Syekh Al-Bukhari rahimahullah, hafizahullah, wa inna mimma la syakka fihi annaka in ghorasa khairan wajata khairan. Dan sesungguhnya termasuk yang tidak pernah diragukan adalah bahwa jika kamu menanam kebaikan, kamu pun akan memanen kebaikan. Wa in ghorasa syarran wajata syarra wala budda. Dan kalau kamu menanam kejelekan, kamu pun akan memanen kejelekan. Dan mesti demikian. Ini mesti demikian. Fasu'ut tarbiyah lahu asarun mudammirah, sehingga kalau seorang itu buruk dalam mendidik anaknya, tidak mengajarinya, tidak mendidik dengan akhlak dan adab, lahu asarun mudammirah, ada pengaruh yang bisa menghancurkan kehidupan dirinya dan anak-anaknya kalau dia tidak mengajari. Kama dzakana qabla dzalik alal abna'i wa alal walidain fal wa alal mustama'i qatibatan. Pengaruh buruknya itu bisa menimpa orang tuanya, bisa menimpa anaknya, bahkan juga masyarakat secara keseluruhan. Kalau anak seorang itu jelek, kejelekan itu bisa mengenai masyarakat. Kena dampaknya. Enggak dididik, jadi anak yang kurang ajar, jahat, dan sebagainya. Nah, maka terjadi hal-hal sangat memprihatinkan. Memprihatinkan, kita harus saja membaca berita, berita yang di Karanganyar. Seorang anak SMA melahirkan ketika sedang sekolah. Melahirkan dalam keadaan dia masih siswi kelas 3 SMA. Ini sesuatu berita yang sangat memprihatinkan, terjadi. Dan baru saja saya baca berita, baru tadi malam baca berita, judulnya saja. Seorang anak juga membunuh ayahnya. Gara-gara apa? Gara-gara dia sudah bosan ngerawat dan pengen kerja. Kalau enggak dibunuh, tanggung jawab, tanggungan ngurusin terus, akhirnya dibunuh biar bisa bebas. Semacam itu. Di antara keburukan anak kepada orang tua yang tentunya buah dari pendidikan yang tidak baik. Maka yang demikian tidak terjadi kalau itu dididik dengan anaknya dididik dengan adab yang baik, akhlak yang baik, akidah yang baik. Insya Allah benar tidak terjadi. Yang terjadi adalah kebaikan. Tidak akan terjadi seorang anak kok hamil dalam keadaan belum menikah kalau dididik dengan kebaikan. Biiznillah. Tidak terjadi seorang anak kok membunuh orang tuanya hanya gara-gara bosan. Padahal kalau bosan saja, udah bosan tinggalkan saja, udah jelek.
Orang tua tinggal hidup, terus kemudian dirawat oleh tetangga-tangganya. Dia tinggalkan, itu udah jelek. Apalagi kalau sampai membunuhnya. Tapi ini berita yang terjadi. Maka harus kita mewaspadai. Jangan sampai kita teledor dalam mendidik anak-anak kita. Jangan anggap bahwa kita biarkan anak tumbuh semuanya, kemudian kekhawatiran kita hanya hal-hal sepele saja. Jauh lebih besar dari itu, masih banyak yang terjadi. Lebih besar dari itu, di luar dugaan kita, di luar dugaan kita, seorang anak menjadi seorang yang sangat sadis kepada orang tuanya, sangat di luar dugaan. Anak memperkarakan hanya masalah harta warisan, ribut dengan orang tuanya sampai harus diangkat ke meja hijau, melawan orang tua sendiri. Sudah menjadi berita yang banyak terjadi, kita membacanya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang diambil pelajaran oleh orang lain. Tapi jadilah kita menjadi orang yang mengambil pelajaran dari orang lain. Artinya, orang lain yang sudah terkena musibah, kita yang ambil pelajaran. Jangan sampai kita terkena. Jangan nunggu kita yang kena musibah, orang lain yang ambil pelajaran. Itu anaknya kayak gitu, kenapa? Dia dulu gak dididik. Orang lain akhirnya terdapat pelajaran dari kita. Kita yang kena musibah karena tidak menjadi anak kita. Jangan sampai terjadi semacam itu. Maka termasuk hal penting yang harus diperhatikan adalah menjaga anak-anak dari pergaulan yang buruk, dari orang-orang yang akan berpengaruh kepada akidah, akhlak, dan adab anak-anak kita. Mengharuskan kita memilihkan buat anak kita itu teman bergaul yang baik. Sebagaimana Rasulullah perintahkan kita dengan hadisnya bahwa teman yang baik seperti penjual minyak wangi, kalau kamu tidak beli darinya, bisa jadi kamu diberi hadiah, kalau tidak mungkin minimal dapat bau wanginya. Sementara gambaran tentang teman duduk yang jelek, pandai besi, kalau tidak terbakar bajumu, minimal kena bau asapnya, dan sebagainya. Itu semuanya menganjurkan kita sendiri memilih teman yang baik. Otomatis demikian pula untuk anak-anak kita. Maka ketika anak-anak itu keluar dari akhlak yang baik, keluar dari adab yang baik karena pengaruh teman yang jelek, orang tua yang bertanggung jawab. Bahkan kalau sampai keluar dari fitrahnya yaitu tauhid, orang tua yang tanggung jawab, yang dituntut. Maka Rasul mengatakan, "Mamin mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah anak itu dilahirkan kecuali dilahirkan di atas fitrah. Dalam lafaz lain, 'alal billah, di atas billah, yakni Islam. Di atas tauhid. Fa abawahu yuhawidanihi ayunasrihi ayumajisanihi. Maka orang tuanya yang membuat dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi, itu orang tuanya. Orang tuanya. Kama tundatul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jaja'a. Sebagaimana binatang itu anaknya lahir itu pun normal-normal, utuh. Apa kamu dapati anak binatang itu hidungnya itu ada yang sudah dicacat? Kan tidak, lahirnya kan utuh. Menjadi cacat karena yang cacat siapa? Pemiliknya. Demikian pula anak-anak kita dilahirkan di atas fitrah, di atas agama yang baik, di atas tauhid. Kalau mereka sampai keluar dari tauhid, sehingga mereka itu bergaul dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, menyerap akidah dari mereka, kenalan dengan orang-orang musyrik, mengagungkan kuburan, mengagungkan pohon-pohon besar, dan sebagainya. Karena kita biarkan saja bergaul dengan mereka, kita yang itu tanggung jawab. itu kalau sampai pesat semacam itu luar biasa. Atau kalau tidak sampai demikian, mestinya mereka bergaul dengan orang-orang yang akhlaknya jelek, adabnya jelek, kemudian jadi anak-anak yang tumbuh sebagaimana mereka jelek, walaupun tidak sampai keluar dari keislamannya, tidak keluar dari tauhid, kita sudah ditutang jawab. Maka dengan siapa kita belikan teman untuk mereka? Kata Syekh Bukhari, fat tarbiyatul hasanah ala titakunu ala makrim akhlak. Tarbiyah yang baik yang terbangun di atas akhlak yang mulia, wa tahdhiru wa tahdhiri min masal min masriha amrun antim, dan memperingatkan mereka dari akhlak yang jelek, ini perkara besar. Khosatan wa anal ini tadi hadal amri qad ja'at bi nus asyari, lebih khusus lagi perhatian kepada mas ini telah ada nas-nas syar'i yang menyebutkannya. Hadis yang baru kita baca mengharuskan kita perhatian kepada anak agar kita didik mereka dengan akhlak yang baik. Fal khulqul hasan amarallahu azza wa jalla fi, akhlak yang baik saja Allah kita Allah perintahkan kita agar kita punya akhlak yang baik. Wa haqqun 'alal aba an yu'allimuhu li'abna'ihim, maka menjadi kewajiban seorang bapak, orang tua, mengajari akhlak yang baik kepada anak mereka. Wa anyurabbuhum ala tilkal adabil azimah, mendidik mereka di atas adab yang agung. Ini sudah kewajiban. Sehingga jangan sampai kita menganggap bahwa yang penting kita sudah baik, kemudian anak-anak kita yang penting orang tuanya baik dan nanti anaknya ikut baik. Tidak mesti demikian. Karena pengaruh yang masuk kepada anak bukan hanya dari orang tua saja. Bahkan kalau kita perhatikan, mungkin bergaul dengan orang tua itu waktunya sedikit dibanding dengan teman-teman mereka. Kalau di sekolah umum misalnya, mereka sekolah anggaplah sampai jam 1 misalnya. Mereka bergaul dengan orang selain keluarganya jam 7 sampai jam 1 siang. Bergaul dengan orang tuanya anggap saja jam 1 siang sampai jam 8 malam. Jam selain tidur. Banyak mana mereka bergaul. Maka ini merupakan perkara yang harus penting diperhatikan. Dan sudah banyak terjadi hal-hal yang sudah mengkhawatirkan anak-anak kaum muslimin, yang berupa mereka tawuran, kemudian ikut belajar tenaga dalam karena senang tawuran, akhirnya mengarah ke sana. Kemudian mereka latih bela diri karena apa? Karena alasan senang tawuran. Maka akan sampai pada tingkatan pembunuhan. Usia mereka, usia-usia yang memang sangat rentan untuk diajak tindak kejahatan itu sangat mudah. Usia-usia sekolah itu seperti itu. Maka wajib harus kita menjaga mereka dari pergaulan yang tidak baik. Ini penting sekali. Bahkan bukan sekadar anaknya orang awam, anaknya seorang salafi yang sudah lama ngaji, tapi karena anaknya itu banyak ikut dengan mbahnya, lebih banyak bersama mbahnya, karena orang tuanya seorang pegawai negeri sibuk yang mendidik. Kalau di rumah mbahnya, yang mendidik kalau di luar teman-temannya sekolah. Ada yang punya anaknya Iwan, punya kelompok geng, kelompok apa ngebut-ngebutan motor itu ada. Dan juga belajar ilmu tenaga dalam. Anaknya Iwan. Nah, kemudian ketika baru menyadari ternyata kok anaknya kayak gitu, baru punya garis dan usianya sudah belasan tingkatan SLTP, baru mencarikan pondok. Baru cari pondok untuk mermak anaknya biar menjadi kembali baik. Ini yang sebenarnya dikatakan terlambat. Terlambat karena anak kalau sudah tingkatan SMP itu sudah balik, dan mereka lebih rentan kepada kejelekan daripada kepada kebaikan. Sehingga kita dapati anak-anak itu lebih mudah dipengaruhi kepada jelek daripada kepada kebaikan itu usia-usia SMP. Usia SMP, SMA itu lebih mudah ditarik kepada kejelekan daripada kepada kebaikan. Maka usia itu adalah usia yang paling wajib diwaspadai. Sehingga termasuk di antara yang harus diperhatikan oleh seorang orang tua untuk anaknya adalah memilihkan ikhtiarul madrasah. Kata Syekh Fauzan dalam kitab Fitar Fitul Aulad, yang bagi al-abi an yakhrisa ala khusni ikhtiaril madrasah. Semestinya seorang bapak memilihkan bersemangat untuk memilih madrasah yang baik. Fayah terul ajwa delal akrab. Hendaknya dia milih madrasah tempat pendidikan yang terbaik, bukan yang terdekat. Walaupun jauh, tapi baik itu pilihan. Walaupun dekat, tapi jelek, bukan pilihan. Wais'alu ahla tarbiyah wa ta'lim an-nasihin afdalil madaris. Dan adalah dia bertanya kepada orang yang paham, ahli pendidikan yang tulus menginginkan kebaikan buat kaum muslimin, tanya mana tempat yang baik untuk mendidik anak-anak saya. Tanya. Wal madrasah ta'thiruha 'azimun fi thalib. Madrasah itu pengaruh sangat besar bagi seorang murid. Bahwa yaqdi rubu'a yawmihi fiha, dia telah menghabiskan seperempat harinya di madrasah. Menghabiskan seperempat harinya di madrasah itu kalau dihitung jam 6 sampai jam 12. Kalau jam 12 sudah pulang itu dihitung seperempat. Nah, kalau sekarang misalnya sekolah itu sampai jam 1 atau jam 2 atau sampai sore misalnya, maka lebih besar dari seperempat. Jadi seperempat lebih besar lagi. Wa huwa asanul fatarat fil madrasah yata'alam. Di masa itu merupakan sebaik-baik kesempatan untuk belajar usia anak itu. Di madrasah itu kesempatan terbaik kalau dia di madrasah. Kalau itu madrasah yang baik, itu kesempatan terbaik. Di situ tempatnya melahirkan calon generasi-generasi robani, tempatnya di madrasah yang baik itu. Usia-usia belajar mereka. Wa fiha yatarabba, di sana mereka akan terbimbing. Wa fiha ya jitus sotikol sotikawal jari, di sana mereka akan mendapat atau menemukan sotik, teman-teman yang baik. Itu di madrasah. Nah, di sini lah tanya pentingnya kita memperhatikan pendidikan anak kita, tarbiyah akhlak dan adab dalam rangka menyelamatkan diri keluar dari api neraka. Waladzalika yajibu 'alal 'abdi an yakuna 'ala zillatin bil madrasah fi ziyarah wal muhatafah. Atas dasar ini wajib bagi orang tua terus berhubungan dengan sekolah, dengan mengunjungi sekolah, datangi sekolah, pondok atau madrasah atau datangi. Untuk apa? Untuk tahu perkembangan anaknya di sekolah bagaimana. Wal muhatafah, juga menghubungi lewat telepon bisa. Wa su'al an ahwalil ibni awil binti, tanya tentang perkembangan anak di sekolah itu bagaimana. Nah, ada komunikasi dengan sekolah, baik tertulis atau dengan teleponan tadi, atau datang ke sekolah untuk tanya, ketemu wali santrinya, ketemu wali muridnya. Wa akhlaq wal adab wal asyika qabla su'ali anid darajat, Dan untuk tanya tentang akhlaknya, adabnya, teman-temannya, sebelum tanya tentang ranking-nya berapa. Itu belakangan ranking itu. Ranking itu cuma kemampuan. Kemampuan akademiknya. Tapi kalau akhlak adab itu adalah praktek perilaku. Prakteknya itu bagaimana? Mungkin secara kemampuan pengetahuan, akhlak adab dia pinter mengerjakan soal-soalnya, ujiannya nilai bagus, tapi akhlak adab adalah prakteknya yang paling pokok, prakteknya. Mungkin dia gak hafal hadis, gak hafal ayat, suruh menjawab dia gak mau, tapi prakteknya dia jalan, itu udah membuahkan hasil. Kalau untuk kepribadian sendiri dan bahkan hasil, walaupun kalau nanti untuk kedepannya ngajar, ya gak bisa, tapi praktiknya dia gak baik. Orang tua sudah membuahkan hasil dengan mendirikan anak sendiri. Cuma kalau dia selain praktiknya juga baik, teori juga baik gitu, dia bisa ngajar untuk masa depannya, lebih besar manfaatnya. Nah, itulah pentingnya orang tua terus memantau anaknya. Jadi ranking itu pertanyaan belakang, nilainya berapa? Tapi bagaimana perilakunya? Bagaimana praktek ibadahnya? Bagaimana praktek adab akhlaknya? Maka semuanya itu bagian daripada melaksanakan perintah Allah, hu anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri dan anak atau keluarga kalian dari api neraka. Maka itu diantara sebagian kalimat yang bisa kita petik dari kalam-kalam sekian ulama yang dibawakan oleh Syekh Abdul Bukhari Hafizahullah Ta'ala Waro'ah dan juga Syekh Shalih bin Fauzan dalam karya-karya beliau. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi manfaat utamanya buat saya pribadi, agar bisa memperhatikan diri dan keluarga saya semuanya, dan juga bagi hewan sekalian, agar menjadi pelecut bagi semuanya untuk terus memperhatikan pendidikan anak-anak kita, berusaha untuk selamat dari api neraka diri dan keluarganya. Dan berikan taufik kepada kita semuanya untuk istiqomah di atas kebaikan, ditambah hidayah kepada kita untuk menempuh yang lebih baik lagi, disempurnakan sampai dia benar-benar menutup umur kita semua dengan khusnul khatimah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.